Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Hiljennymme kiittämään ja rukoilemaan. Pyhä Jumala, rakas Isämme, me kiitämme sinua kotisiionista. Kiitämme rakkaista matkaystävistä, jotka meitä auttavat, ovat meidän apumme ja tukemme. Me kiitämme sinua sanastasi, jonka sinä olet antanut meille sitä varten, että me sinun sanasi kuulisimme ja oppisimme. Me pyydämme, että sinä avaisit meidän korvamme kuulemaan ja sydämemme sanaasi kätkemään. Avaisit sanaasi saarnaajille niin kuin sinun hyvä tahtosi on. Siunaa meidän seuramme. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia. Iankaikkisesti. Aamen. Matteuksen evankeliumissa, sen luvussa 25, jakeesta 14, jakeeseen 30, ovat seuraavat Jumalan sanat. Sillä niin kuin ihminen matkusti kauas ja kutsui palvelijansa ja antoi heille tavaransa. Ja antoi yhdelle 5 leiviskää, toiselle 2 ja kolmannelle 1, jokaiselle varansa jälkeen, ja meni kohta matkaansa. Niin meni se, joka 5 leiviskää oli ottanut, teki niillä kauppaa ja voitti toiset 5 leiviskää. Niin myös se, joka 2 oli ottanut, voitti myös toiset 2. Mutta joka 1 oli ottanut, hän meni pois ja kaivoi maahan ja kätki herransa rahan. Niin pitkän ajan perästä tuli palvelijain herra ja laski lukua heidän kanssansa. Ja tuli se, joka oli ottanut 5 leiviskää ja toi toiset 5 leiviskää, sanoen, Herra, 5 leiviskää sinä annoit minulle, katso, minä olen toiset 5 leiviskää niillä voittanut. Sanoi hänen herransa hänelle, hyvin sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähän päällä sinä olit uskollinen, minä panen sinun paljon päälle, mene sinun herras iloon. Niin tuli se, joka oli 2 leiviskää ottanut ja sanoi, Herra, 2 leiviskää sinä annoit minulle, katso, toiset 2, olen minä niillä voittanut. Sanoi hänen herransa hänelle, hyvin sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähän päällä sinä olit uskollinen, minä panen sinun paljon päälle, mene sinun herras iloon. Niin myös se tuli, joka 1 leiviskän oli ottanut ja sanoi, Herra, minä tiesin sinun kovaksi mieheksi. Sinä niität siitä, kuhunkas et kylvänyt, ja siitä sinä kokoot, kuhunkas sinä et hajoittanut. Ja minä peljäten menin pois ja kätkin sinun leiviskäs maahan. Katso, tässä on sinun omas. Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle, sinä paha ja laiska palvelija, jos tiesit minun siitä niittävän, kuhunka en minä kylvänyt, ja sieltä kokoovan, johonka en minä ole hajoittanut, niin sinun siis olisi tullut antaa minun rahani vaihettajille, ja minä tultuani olisin omani jälleen saanut kasvun kanssa. ottakaat siis häneltä leiviskä ja antakaat sille, jolla on 10 leiviskää. Sillä jokaiselle, jolla on, pitää annettaman ja hänellä pitää kyllin oleman. Mutta jolla ei ole, sekin kuin hänellä on, pitää häneltä otettaman pois. Ja heittäkää se kelvotoin palvelija ulkonaiseen pimeyteen, siellä pitää oleman itku ja hammasten kiristys. Aamen. Tämä tekstisanamme on Jeesuksen viimeinen opetuspuhe. Viimeinen niistä ainakin, jotka ovat Raamattuun merkittyjä, tai sanomme viimeisiä. Tässä juuri ennen tätä puhetta hän on kertonut lopun merkeistä, on kertonut siis maailman lopusta, on kertonut 10 neitseen vertauksen, ja sen jälkeen hän kertoo vielä, millainen viimeinen tuomio on. Ja sen jälkeen seuraavan luvun alussa sanotaan, ja tapahtui, kuin Jeesus oli lopettanut kaikki nämä puheet, sanoi hän opetuslapsillensa, te tiedätte, että 2 päivän perästä tulee pääsiäinen ja ihmisen poika ylön annetaan ristiinnaulittaa. Siis Jeesus puhui tämän tekstisanamme puheen tietäen hyvin, että 2 päivän perästä hänen työnsä on päättynyt. Me ymmärrämme, että kun jäähyväisiä jätetään, niin silloin puhutaan tärkeistä asioista. Silloin puhutaan niistä asioista, jotka halutaan aivan kuin jäämän päällimmäiseksi. Ja niin olen ymmärtänyt, että tämä meidän tekstisanamme on Jeesuksen testamentti siitä, kuinka Jumalan valtakunnan työtä tulee tehdä. Sen jälkeen, kun hän on poissa. Olemme kristinopista lukeneet, kuinka Jeesuksen työ jatkuu Pyhän Hengen työnä hänen valtakunnassaan. Ja niin se on jatkunut ja jatkuu maailman loppuun saakka. Ja siitä työstä, Jumalan valtakunnan työstä, Pyhän Hengen työstä, puhuu meidän tekstisanamme. Ketkä sitten ovat Jumalan valtakunnan työmiehiä? Kaikki. Joka ainut. Ei ole yhtään uskovaista, joka ei olisi Jumalan valtakunnan työntekijä. Ei ainuttakaan. Jumalan sana opettaa, te olette Kristuksen lähetyskirje, jota koko maailma lukee. Rakkaat veljet ja sisaret, me olemme sen todenneet elämässämme aina silloin tällöin, kuinka tarkoin epäuskoinen maailma seuraa uskovaisten elämää. Kuinka se panee merkille, hämmästelee joskus avoimesti, joskus hiljaa ja miettii, miksi uskovaiset elävät niin kuin elävät. Ja toisinpäin. Jos joku uskovainen elää toisin kuin Jumalan sana opettaa, niin kyllä sitä hämmästellään. Me tiedämme, että Jumalan valtakunnassa on monenlaisia lahjoja, ja yksi lahja on hengen erottamisen lahja. Mutta on se hengen erottamisen lahja kyllä maailmassakin. Ja joskus tuntuu, että siellä ne vastaava erityisesti sen hoksaavat. Jumalan lapsen elämä, tavallinen, normaali elämä, jossa usein joutuu heikoksi, tuntee vähäisyytensä, tuntee sanomattomaa suurta syntisyyttä, heikkoutta ja vianalaisuutta, se kuitenkin on niin kuin väkevä valo epäuskoisen pimeän maailman silmissä. Minä olen joskus mietiskellyt, että mitenkä havainnollistaisi Raamattu luokkalaisille sitä valoa, josta Jumalan sanassa puhutaan, että uskovaiset ovat niin kuin kynttilä pimeässä maailmassa. Tässä on kynttilä tässä puhujan pöydän molemmilla reunoilla ja siinä ne kauniisti paistavat. Mutta ei ne mitenkään erityisen kirkkailta tässä näytä. Eipä tietenkään, kun ympärillä on niin paljon valoa. Mutta kuulkaa, jos kaikki valot olisi pois, ei ainoastaan tästä rauhanyhdistyksen talosta, vaan koko Oulun kaupungista, niin sitten me huomaisimme, kuinka kirkkaasti nuo kynttilät loistavat. Yksi veli kertoi Amerikassa, joku varmaan tunteekin, Lawrence Byman sieltä Seattlesta, että he menivät kerran muutaman veljen kanssa semmoisen vuoren luolaan ja kävelivät muutamia satoja metriä sinne vuoren sisälle. Ja sitten heitä rupesi kiinnostamaan, että minkälaista täällä olisi, jos pantaisi valot pois. Kaikilla oli taskulamput. Ja niin kerryttiin yhteen. Siinä oli poikiakin mukana ja sovittiin, että nyt ei lähde kukaan liikkeelle, ettei loukkaa itseänsä, ja pantiin valot pois. Se veli kertoi, että silloin hän ymmärsi, mitä tarkoittaa pimeys. Se oli niin uskomaton kokemus, että hän ei ollut ikinä sellaista tiennyt, että niin pimeää voi olla olemassa. Kun käden pani tällä tavalla silmien eteen, niin sanoi, että muutaman sentin päässä oli käden, niin että tunsi, että se siinä on, mutta yhtään ei nähnyt. Ei yhtään vaaleampaa ollut siinä kohdassa. Siellä oli niin pimeätä. Ja kuulkaa, silloin kun Jumalan lapset lähtivät Egyptistä, kun oli pimeys siellä Egyptissä, niin Raamattu sanoi, että se oli niin suuri, että siihen saattoi nojata. Ja sellainen pimeys on epäuskoisessa maailmassa. Ja kuka sinne, kun pannaan kynttilä, vaikka se ei palaa näin hyvin, kun tässä palaa kynttilä, vaikka se Jumalan lapsi tuntee, että minä olen niin pikku tuikku, niin mitätön ja vähäinen, että aivan niin kuin sitä liekkiä ei olisi ollenkaan, niin se valaisee. Ja se näkyy ällistyttävän kauas. Olen minäkin joskus lentokoneessa yöllä katsonut monen kilometrin korkeudesta, kuinka yksi pieni pihavalo aivan selvästi näkyy kymmenien kilometrien päähän eteenpäin. Ja silloin niin kuin rupesi ajattelemaan sitä, että kuinka todella pimeän keskellä valo näkyy kauas. Sellaisia ovat Jumalan lapset tämän maailman keskellä. Ja siinä on, kuulkaa veljet ja sisaret, meille työmaata. Se on yksi työalue, josta tämä tekstimme puhuu. Ja sitten jos ajattelemme Jumalan valtakunnan työtä muuten erilaisina tehtävinä, niin ainakin vaikealta tuntuisi kuvitella, että joskus aikaisemmin olisi niin monella tavalla ja niin monilla lahjoilla Jumalan valtakunnan työtä tehty kuin tänä päivänä tehdään. On sitä tehty ennenkin ja paljon ja monenlaisesti, mutta ehkä nyt aivan erityisen monella tavalla. Täällä on sellaisia kymmenittäin, jotka olette olleet leirityössä. Ja sitten on sellaisia, jotka eivät ole olleet leirityössä. Leirityö on yksi Jumalan valtakunnan työmuoto, mutta en malta olla sanomatta. Rakkaat isät ja äidit, jos teillä on sen ikäisiä nuoria, jotka voisivat leirityössä palvella, ja te ajattelette, että heitä voitaisiin siellä käyttää, niin rohkaiskaa heitä menemään leirille. Sieltä saa sellaisia elämän kokemuksia, joita ei hopealla eikä kullalla voi korvata. On suuri asia saada olla mukana Jumalan valtakunnan työssä. Ja minä arvelen, että olisiko se yksi syy siihen, jonka vuoksi Jumala on niin johtanut, että niin monenlaista Jumalan valtakunnan työtä tehdään. Olisiko se syynä, että Jumalan valtakunnan työ kiinnittää tämän valtakunnan asumiseen? Eikö ole niin, veljet ja sisaret? Kun me ajattelemme itseämme evankeliumin työssä, Jumalan valtakunnan työssä, vaikka missä tehtävässä, niin oma vastuu ja oma tehtävä kiinnittää tämän valtakunnan asumiseen. Ja se on Jumalan hyvä tahto. Tämä tekstisanamme kertoi kolmesta palvelijasta ja siitä, mitenkä he Jumalan valtakunnan työtä tekivät ja miten siinä menestyivät. Ja sitä tässä vertauksessa kuvattiin leiviskällä. Minulle on veljet kertoneet ja selittäneet, minkä arvoinen raha leiviskä oli. Se oli sen ajan suurin rahayksikkö. Ja kuulkaa, se oli ällistyttävän suuri. Yksi leiviskä on 6000 penninkiä. Ja penninki oli sellainen heikosti palkatun työntekijän päiväpalkka. Voisi sanoa, että se oli minimipalkka. Oli penninki. 6000 minimipalkkaa on yhden leiviskän arvo, eli yli tämän päivän työaikalaki, jos ajatellaan, niin se on reilusti yli 20 vuoden työpalkka. Eli jos täällä on joku, joka on ajatellut, että minä olen saanut vain yhden leiviskän, minulla se on vain yksi leiviskä, niin kuule, tiedä se, että se on iso summa. Jumala ei pieniä lahjoja jaakaan. Se on miltei yhden ihmisen elämäntyön arvo, se yksi leiviskä. Ei meidän auta sanoa, että minä olen niin vähän saanut, että sillä ei pysty tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Olisiko se yksi leiviskä juuri se lähetyskirjana oleminen? En siihen rohkene sanoa, onko se niin vai jotenkin muuten, mutta sitä olen joskus ajatellut. Eli se yksi leiviskä olisi sitä, että me ahkeroimme elää oman tunnon ihmisinä. Elää niin kuin Jumalan henki sydämessä opettaa. Tahdomme Jumalan sanan mukaisesti elää ja elämäämme ojentaa. Tahdomme siihen sitoa oman tuntomme ja oman tuntomme ratkaisut. Emme lähde omia teitä kulkemaan, vaan kuljemme samaa reittiä kuin koko Jumalan seurakunta. Olisiko siinä se yksi leiviskä? Ja kuulkaa, ajatelkaapa mitä me olemme saaneet, kun me olemme saaneet Jumalan pyhän hengen sydämemme. Jumalan pyhä henki on itse Jumala. Se on niin väkevä ja se on niin voimallinen, että se Raamatun sanan mukaan neuvoo ja opettaa kaikkeen totuuteen. Se on niin pyhä, että joka sitä henkeä pilkkaa, ei saa anteeksi tässä eikä tulevassa elämässä. Ja sellainen henki on Jumalan lapsella sydämessä. Kyllä. Semmoisen hengen johdattamana vain passaa Jumalan valtakunnan asumisestakin joku sanaa sanoa. Vaikka kyllä kai me itse kukin tunnemme sen, että minä niin vähän ymmärrän ja osaan. Mitä minä sanon, jos minulta kysytään, miksi sinä noi uskot? Mutta ei meidän enempää tarvitse sanoa, kun me ymmärrämme. Sekin on paljon sanottu, kun me sanomme, että sen takia, että pysyisi hyvä omatunto. Oli se yksi vanha veli sanonut, kun hältä oli kysytty mielipidettä jostakin asiasta, niin hän oli sanonut, että minä olen samaa mieltä kuin Jumala. Se on aika turvallista olla samaa mieltä kuin Jumala. On huono asia, jos on eri mieltä kuin Jumala. Meille Jumalan sana on pyhä ja kallis. Me emme sitä halua väheksyä. Me emme sitä kääntele, emmekä muuta. Kyllä minä muistan yhden keskustelun, jossa kerran olin opiskeluaikana. Oli sellainen keskustelu, jossa tuli esille se Jeesuksen sana, jossa hän sanoo, että joka eronneen nai, hän tekee huori. Ja kysyttiin sitten mielipidettä. Ja minä siihen tökäsin, että minusta se on aika selvästi sanottu. Ja se oli kuinka suuri pahennus sille epäuskoisten joukolle. Voi kuinka pitkästi ja monisanaisesti ne selittivät, että ei se nyt ihan niin ole. Ja minun piti sanoa, ja meitä oli siinä muutama uskoa, niin me sanoimme, että me ei kyllä nyt ymmärretty. Niin ne selitti uudestaan, vielä pitemmästi ja vielä mutkaisemmasti, ja ei me ymmärretty senkään selityksen jälkeen. Ja me totesimme, että ei me kyllä poloset ymmärretä. Ja meille jäi eri käsitys. Eli he selittivät senkin selvän Jeesuksen sanan eri tavalla. Ja kyllä näitä selittää voi. On niitä paljon selittäjiä ja selityksiä. Me eilen illalla täällä Jumalan sanasta tutkimme sitä, kuinka on vain yksi perustus pantu, joka on Jeesus Kristus. Siellähän kerrotaan, että kuinka sen päälle, perustuksen päälle rakennetaan, niin siihen jotkut rakentavat semmoisistakin tavaroista, jotka palaavat. Heiniä ja olkia rakennetaan sen päälle. Ei Jumalan sanan perustuksen päälle voi panna muuta kuin sitä, mikä kestää. Niin. Se, joka viisi leiviskää oli saanut, meni, teki kauppaa ja voitti toiset viisi leiviskää. Niin myös se, joka kaksi leiviskää oli saanut, voitti toiset kaksi. Rakkaat veljet ja sisaret, tämä on Jeesuksen omaa puhetta. Eli me tiedämme, niin kuin kaikesta muustakin Jumalan sanasta, että näin se on. Jumalan valtakunnan työssä ei lahjat vähene, vaan ne kasvavat. Aina. Se, joka Jumalan valtakunnan työtä tekee, siihen aikaansa ja voimiansa uhraa, niin sillä kasvaa lahjat siinä työssä. Oletko omassa elämässäsi todennut sen? Jumala on sanojensa mittainen. Kuka, jos minun pitäisi joka kerta saarnaamista pelätä niin paljon kuin minä pelkäsin ensimmäisellä kerralla, tai muuta Jumalan valtakunnan työtä, niin minä varmasti kuolisin. En minä saattaisi olla. Minä muistan ensimmäisen tunnin, jonka minä pidin tuolla Reisjärven-opistossa. Se ei tosi ollut sillä tavalla. Se oli maantiedon tunti. Se ei ollut mikään raamattuluokka. Mutta kyllä minusta koko ajan tuntui siltä, että henki tässä lähtee. Ja Jumala on auttanut. Jumala on sanojensa mittainen. Kyllä te veljet ja sisaret, minä arvaan, että moni teistä sydämessään ja mielessään muistelee joitakin kokemuksia, jolloin on pelottanut valtakunnan työssä. Ja kun Jumala on auttanut ja sitä työtä on tehty, niin se on vähän helpottanut. Ei se helpoksi käy koskaan. Vaiva on aina Jumalan valtakunnan työssä. Mutta Jumala ei ole väärä. Jumala ei lupaa sellaista, mitä hän ei pidä. Jumala on auttanut. Ja niin kerrotaan, että pitkän ajan perästä tuli palvelijain Herra. Tämäkin on oikein sanottu. Jumalan sana ei kaunistele, eikä anna parempaa kuvaa asioista kuin on. Se palvelijain Herra ei tullut vähän ajan perästä, mutta tuli pitkän ajan perästä. Me koemme joskus, että työpäivä on pitkä. Ja minä ajattelen, että te rakkaat vanhukset olette saattaneet joskus sitä vaan erityisesti ajatella, että onpa pitkä minun työpäiväni täällä maailmassa. Olisi jo halu eritä täältä ja mennä Jumalan tyköön. Mutta kuulkaa, vaikka se päivä on pitkäkin, niin kyllä tulee palvelijain Herra. Ja tekee tiliä heidän kanssaan. Ja nyt tuli viiden leivisken työmies, tai oikeastaanhan se oli jo 10 leivisken. Sillä oli kuulkaa monenlaista. Sitä oli paljon Jumala siunannut. Muistatteko te Joosefia? Joosefista sanottiin, että kaikki mihin hän ryhtyi, Jumala siunasi. Sillä Herra oli hänen kanssaan. Se on hyvä tuo Jumala, kun se voi siunata omiensa elämää monella tavalla. Ja nyt tämä 5 leivisken tai 10 leivisken työmies tuli ja me saamme oppia siitä, mitä hän sanoi. Herra, 5 leiviskää sinä annoit minulle. Oletteko kuulleet koskaan semmoista sanontaa, että jos oikein kauan pitää toisen tavaraa, niin se rupeaa tuntumaan jo puoleksi omalta. Ja jos jossakin, niin Jumalan valtakunnan työssä se vaara on lähellä. Rupeaa Jumalan lahjat tuntumaan omilta lahjoilta. Jos oikein hyvästi onnistuu raamattuluokan pito, tai pyhäkoulun pito, tai päiväkerhon pito, tai joku muu tehtävä, ja sattuu vielä niin, että joku käy sanomassakin, että sulla se vain onnisti. Niin eipä kaukaa vie. Kyllä on vihollinen äkkiä vieressä sanomassa, että enkö minäkin ole sitä aina sanonut, että sulla ne on jalot lahjat. Sä oot melkoinen Jumalan valtakunnan työmies vai? Ja siinä on, kuulkaa, taistelun paikka. Kun me toiselta puolelta pyydämme, kyllä minäkin pyysin, että Jumala avaisi sanansa minulle ja rakkaalle veljelle. Sydämestä me sitä pyydämme. Mutta me myöskin pyydämme sitä, että Jumala varjelisi lapsena, kun ei ole yhtään paremmin asiat uskon näkökulmasta. Avaatiko Jumala sanansa vai ei? Ei ole yhtään lähempänä taivasta. Ei ole yhtään parempi Jumala edessä. Ja kuulkaa, se on yksi asia, jota tämä tekstisana meille kirkastaa. Ei Jumalan valtakunnan työn tekemisellä tulla autuaaksi. Meillä on suuri vaara konittua, päivettyä sillä tavalla, että rupeaa tuntumaan tämä Jumalan valtakunnan työ semmoiselta, että se olisi joku asia. Tämän päivän tekstisana siitä puhuu. Ja se oli se syy, miksi minä tämän tekstin valitsin. Tämän päivän tekstisanassa Jeesus puhuu palvelijoista. Ja sanoo, että ette kai te kuvittele, että jos palvelija tulee
töistänsä ja isäntä tulee, niin isäntä rupeaa palvelijaa palvelemaan, että kun sinä olet koko päivän töitä tehnyt. Isäntä odottaa, että palvelija palvelee ja sen jälkeen vasta hän saa oma osansa. Kun te olette kaiken tehneet, opetti Jeesus, sanokaa, me olemme kelvottomat palvelijat ja me teemme vain sen, mitä tulikin tehdä. Ja kuka se asia sanotaan sydämessä, ei sitä tarvitse käydä kertomassa seurakunnan edessä, että no minä olen vain tämmöinen kelvoton palvelija. Mutta se sanotaan sydämessä ja se tunnetaan sydämessä. Se on sydämen asia. Jos rupeaa kukaan tuntumaan siltä, että minä olen aikamoinen valon lähde tuolla pimeän maailman keskellä. Mulla se on tullut puhuteltua yhtä sun toista ja minun elämä, se on semmoinen kirkas valo, että ne hämmästelleen epäuskoiset katsovat. Niin on hyvin vaarallinen on tilanne. Joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei hän lankea. Mutta toisaalta me näemme kyllä myös sen, että tämä viiden leiviskän työmies näki sen, kuinka Jumala oli siunannut hänen työtänsä. Ei se ole paha asia, jos Jumalan valtakunnan työssä saa iloita. Ei se ole huono asia. Saarnaajan tauti, niin kuin sitä on joskus nimitetty, semmoinen esille pääsemisen tarve, on aivan eri asia kuin palvelusmieli. Toinen nousee lihasta ja toinen hengestä. Ei se ole semmoinen huolestuttava asia, jos joku ilomielin tekee valtakunnan työtä. Että jos jotakin tehtävää jollekin esitettää ja se sanoo, että minä mielelläni sen teen. Niin ei sitä tarvitse säikähtää ja ajatella, että no mikäs tuolla on, että onpa kumma asia, että pitäisikö se tehtävä oikeastaan ottaa pois sieltä. Kyllä valtakunnan työhön saa ilomielin lähteä, jos lähetetään. Ja siinä se asia onkin. Siihen ei lähdetä, jos ei lähetetä. Mutta sitten lähdetään, jos lähetetään. Raamattu kertoo muun muassa Mooseksen kutsumisesta. Minä en siitä nyt rupea puhumaan, kun menisi liian pitkäksi. Mutta siellä kerrotaan siitä, kuinka Mooses esteli ja esteli. Ja Jumala hyvin rakkaasti ja selvästi häntä vahvisti ja torjui nämä esteet. Niin sen jälkeen Mooses vielä antoi ymmärtää, että lähetä joku toinen. Ja silloin kerrotaan, että niin Herra Jumala suuresti vihastui Mooseksen päälle. Se on kohtuus siinäkin, mitä Jumalan valtakunnan työssä voi panna vastaan. Siihen me tulemme kohta. Sitten tuli kahden leiviskän työmies. Ja panitteko merkille tekstiä lukiessani, että heistä kerrottiin täsmälleen samoilla sanoilla. Aivan juuri sanasta sanaan samalla tavalla. Ja se ei ole vahinko, niin minä ajattelen. Nimittäin palkka on sama. Ei tässä valtakunnassa erotella viiden leiviskän työmiehiä ja kahden leiviskän ja yhden leiviskän ja kolmen ja kuinkapa monen kukaakin on. Nimittäin ei ole sitä, joka erottelee. Kuka meistä mittaa, kellä on kyynärkeppi, millä mitata. Kellä on mitat, jolla mitataan montako leiviskää on. Kun Jumalan sanassa puhutaan Jumalan armolahjoista, niistä lahjoista, joista tämä teksti käyttää leiviskänimeä, niin ei siellä oikein selvästi semmoista luetteloa niistä tehdä. Kyllä siellä puhutaan jotakin. Puhutaan profeetoimisen lahjoista, puhutaan opettamisen, paimenen lahjoista ja joistakin muista. Hengen erottamisen lahjasta ja niin edelleen. Mutta ei semmoista selvää luetteloa ole tehty. Ja oletteko panneet merkille senkin asian, että monesti kun on valtakunnan työhön jotakin pyydetty, niin se on ensiksi tuntunut tästä pyydettävästä aivan mahdottomalta. Hän on aivan kiusausten alla sen asian kanssa, että ei minusta ole siihen. Ja kuitenkin seurakunta on hyvin yksimielinen, että on siitä. Tämmöinen se on meidän näkemyksemme, ja niin se saa ollakin kohtuuteen asti. Nimittäin Paavali kyllä sanoo, että pitääkää teistänne kohtuullisesti. Saa sitä itsestänsä, tai en sano edes saa, vaan tulisi pitää kohtuullisesti. Että emme väheksy ja aliarvioi itseämme, emme paina itseämme alas, emmekä nosta ylös, vaan olemme paikallamme. Molemmille sanottiin samoilla sanoilla, hyvin sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähän päällä sinä olit uskollinen, minä panen sinun paljon päälle, mene sinun Herras iloon. No sitten tämä yhden leiviskän työmies. Se oli erilainen. Ensinnäkin hän sanoi, hänestä kerrotaan, mutta joka yhden oli ottanut, hän meni pois. Ja kaivoi maahan ja kätki herransa rahan. Tämä yhden leiviskän saanut meni pois. Ei ollut siellä missä muut. Ja me olemme aina oppineet Jumalan valtakunnasta, että se on semmoinen lauma. Parvessa on parempi lentää, on joskus annettu nuorillekin neuvoksi. Tämä meni pois. Ja hän kertoo sitten, mitä hänen sydämessänsä liikkui. Hän sanoi, Herra, minä tiesin sinun kovaksi mieheksi. No minä kysyn teiltä, veljet ja sisaret, onko Jumala kova? Onko meidän tarve sanoa, että Jumala on kova? Minä tiesin Jumalan kovaksi. Onko Jumala edes oikeudenmukainen? Eikö Jumala ole vielä enemmän kuin oikeudenmukainen? Jos Jumala olisi oikeudenmukainen, eli tekisi meille sen mukaan kuin mitä meidän tekomme ovat ansainneet, niin me emme saisi elää. Me olemme niin paljon rikkoneet Jumalaa vastaan. Siis tällä ihmisellä oli täysin päinvastainen käsitys Jumalasta. Emmekö me sano, veljet ja säädät, että Jumala on ollut hyvää meitä kohtaan? Käsittämättömän hyvä, suuri armossansa. Mutta tällä oli semmoinen käsitys, että Jumala on kova. Ja hän sanoi, sinä niität siitä, kuhunkas et kylvänyt. Ja siitä sinä kokoat, kuhunka et hajoittanut. En minä osaa sanoa, ymmärränkö minä oikein, mitä tässä tarkoitetaan, mutta olen sitä ajatellut aivan ajallisen pellon kuvalla. Että jos jollakin isännällä on kaksi peltoa, niin ei hän kyllä niin hullu ole, että hän toiseen peltoon kylvää ja sitten syksyllä lähtee toisesta pellosta satoa hakemaan. Ja tässä on aivan niin kuin Jumala olisi epäoikeudenmukainen. Jumala vaatisi sieltäkin, mihinkä ei ole kylvänyt, niin sieltäkin Jumala vaatisi kasvua. Onko tässä semmoinen ihminen, joka sanoo, että Jumalan valtakunnassa minulta vaaditaan niin paljon? Pitäisi olla niin ja niin hyvää ja onnistunut valtakunnan työntekijä. Ei minusta ole. Minä en rupea. Minä en ala niihin hommiin. Onko tässä kuva sellaisesta ihmisestä, joka ei halua tunnustaa uskoansa? ei halua tunnustaa uskoansa sanoilla, mutta vielä enemmän ei halua tunnustaa uskoansa elämällään. Hän kätkee uskonsa, kätkee sen kalliin leiviskän, suuren lahjan, uskon lahjan, jonka on saanut. No mitenkä uskon lahja voidaan kätkeä? Kun Pietari oli pappilan hiilivalkealla, ja hänelle sanotaan, että totisesti sinä olet yksi nasarealaisen opetuslapsi ja sinun puheeskin paljastaa sinun. Minä kyllä ymmärrän, että siinä varmaan on kyse murteesta, mutta olisiko siinä kyse jostakin muustakin? Nimittäin evankelista kertoo, että Pietari sadatellen, siis kiroten ja vannoen kielsi uskonsa. Eli hänen puheestaan oli siihen asti puuttunut se asia, joka erotti kirosanat. Se on yksi asia, jolla ihminen voi uskoansa peittää. Puhuu niin sopimattomia, että ei arvaisi kukaan, että tuossa on uskovainen. On monta muuta tapaa peittää uskonsa. Yksi voisi olla, että annetaan ulkomuodon muuttua sellaiseksi, että ei kukaan aavistaisi, että sinä on Jumalan lapsi. Pitkän tukaan taakse voi naamioitua. Sellaisten vaatteiden taakse voi naamioitua, jotka ovat aivan erityisesti maailman suosiossa. Jeesus sanoi, että puhdistakaa astia sisäpuolelta, niin ulkopuolikin tulee puhtaaksi. Meillä on valvomisen paikka, rakkaat veljet ja sisaret, ja teillä rakkaat nuoret, ettei vihollinen pääse sydämeen tätä kautta. Että ei tulisi sellainen tarve olla maailman ihmisen näköinen, ettei kukaan epäilisi vain ja arvaisi, että tuossa on uskovainen. On vakavasta asiasta kysymys, jos luetaan uskon mukanaan tuomaa leiviskää peittämään. Se voidaan kyllä haudata, mutta seuraus oli tämä. Tuli pelko tälle ihmiselle. Hän sanoi itse, ja minä peläten menin pois ja kätkin sinun leiviskäs maahan. Kuka se sydämen tila toi pelon, ei tullutkaan rauhallinen mieli, kun toimi niin kuin vihollinen neuvoi, vaan tuli pelko. Ja me muistamme jo syntiin lankeemuskertomuksesta, että pelko oli synnin hedelmä. Kun langettiin syntiin, niin tuli sydämeen pelko. Ja Jumalan rakkaus, evankeliumi ajaa pois pelon. Tämä ihminen ei elänyt evankeliumin osallisuudessa, ei korjannut heikkouksiansa, ei halunnutkaan, vaan peitti itsensä. Ja hänelle sanottiin, sinä paha ja laiska palvelija. Ja sitten sanotaan, ottakaa leiviskä häneltä ja antakaa sille, jolla on 10 leiviskää. Sillä jokaiselle, jolla on pitää annettaman, ja hänellä pitää kyllä, eli kyllin oleman. Jumalan valtakunnassa jokaisella on tarpeeksi. Tämä on Jeesuksen oma sana. Jokaiselle, jolla on, pitää annettaman, ja hänellä pitää kylliksi oleman. Täällä ei tarvitse, kuulkaa, liian vähällä olla ja puutteessa olla. Tämän valtakunnan työmiehillä on niin hyvä huolto, että mitään ei puutu. Kaikkea saamme tarpeemme mukaan. Sekin on meidän hyvää muistaa. Saattaa olla, että täällä istuu moni, joka aivan tästä käytännön Jumalan valtakunnan työssäkin on niin väsynyt ja konittunut, että aivan sydämessään ajattelee, että minä olen tuossa tilanteessa juuri. Ne on niin paljon laiminlyönyt. Minä olen napissut Jumalan valtakunnan työtä vastaan. Omalta kohdalta olen pyrkinyt sivuuttamaan sen aina siitä, mistä aita on matalin. Mielelläni olen perunut ja kieltäytynyt ja niin edelleen. Kyllä tämä Jumalan sanan paikka on meille vakava paikka. Kyllä se meitä opettaa, kuulkaa veljet ja sisaret, siihen, että ei ole pieni asia, kun Jumalan valtakunnan työstä on kysymys. Älkäämme väheksykö pieniäkään tehtäviä, älkäämme kiertäkö vastuutamme. Tässä työssä on aina koettu se, että enemmän on saatu, kuin on itse sille työlle annettu. Jos tämän valtakunnan työn kautta Jumala haluaa meitä varjella uskomassa, niin eikö se ole hyvä asia? Emmekö me tee mielettömästi, jos me sitä vastaan kamppailemme? Jos täällä on joku, joka ajattelee, että mulla on niin vähän lahjoja, niin oikeastaan sinä saisit sydämessäsi pyytää lisää töitä. Jolloin enemmän töitä, sille enemmän lahjat kasvaa. Jumalan valtakunnan työ on tällainen. Siinä meidän ihmisymmärryksemme joutuu aivan kuin kääntymään nurin päin. Tätäkään asiaa ei meidän ymmärryksellämme ymmärretä. Rakkaat veljet ja sisaret, aivan erityisesti tässä asiassa ja tekstissä on kysymys omakohtaisesta uskon kilvoituksesta. Siitä, että oma sydän elää evankeliumista. Ja se ei ole silloin pieni asia. Jokaiselle, jolla on, hänelle annetaan ja hänellä pitää kylliksi olemaan. Kuulkaa, me ollaan semmoisessa valtakunnassa, jossa saapi uskoa. Jossa saa syntinen ja epäonnistunut uskoa. Eikö ole hyvää valtakunta? Siltä ei synnin päästöä kielletä. Jääkää uskomaan turvattuna. Ehkä napina mieltäkin tunteneena ja suuren syntisen paikalta kaikki synnin viat anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Kun me näin uskotaan kukaan, niin me päästään taivaaseen. Kannattaa uskoa vähän aikaa. Palkka on suuri. Se työ, mitä me teemme, on kyllä työlästä. Ja siinä on vaivansa, mutta palkka on niin suuri, että sitä ei voi edes verrata tähän. Antakaa minullekin synnin viat anteeksi. Niin on syömeni halu usko. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit on lupa uskoa. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Aamen.